слухаєте подкаст Громадського радіо. 40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії за звукорежисерським пультом Євген Глібов. І сьогодні у нас така незвичайно дивовижна тема, тому що ми говоримо про фотографію, про сімейну фотографію, про те, як ми себе бачимо, як ми себе сприймаємо, в тому числі про ставлення до себе. Оксана Тисовська, фотографиня, з нами зараз на зв'язку. Оксано, вітаю вас.
Доброго дня, радію бути з вами.
І я так само рада, що ми можемо нарешті про це поговорити, тому що якась така спонтанна думка прийшла насправді про це поговорити. Ми з подругами обговорювали, що от якраз ми в нашому колі чомусь зараз частіше любимо, я не знаю, любимо дивитися на себе, та любимо дивитися на свої фотографії, хоча це абсолютно не стосується усіх жінок, і не усіх жінок 40+, тим більше 50+, але от, власне, зі своїми подругами. Так, і було якесь таке відчуття, що частина нашого життя, коли ми були юними, і як ми так стереотипно, напевно, вважаємо, або так було, красивими, пролетіло повз нас. У нас не було цієї можливості в силу технічних недосконалих засобів фіксувати кожну мить свого життя. Або не кожну, бодай важливу. Я одразу пригадала от слова мами з «Думки мої тихі», та усі, напевно, хто дивився, точно пригадують, коли вона попросила сина сфотографуватись і сказала, коли ми були молодими, фотоапарати були поганими. І оця ціла епоха, яка для частини жінок і чоловіків і сімей залишилася незафіксованою або зафіксованою неякісно, інколи охоплює сум. У вас трапляються ці моменти або у ваших клієнтів, або, можливо, думали ви про це?
Це дуже цікава думка. Тоді, по-перше, була традиція ходити раз на рік всією сім'єю в фотоательє.
До речі, так.
Так, і це було насправді, якби це не смішно звучало, але це була дуже прикольна традиція, тому що вона, незважаючи на те, що у всіх там є тони подібних фоток, вона дозволяла якимось чином зберігати оці бачити там спогади, бачити, як сім'я змінювалася. Тобто вона формувала, по суті, сімейні спогади.
А зараз цього немає чи є? Тому що теж є. І дуже багато ми бачимо в соцмережах, на Фейсбуку, і ми чітко впізнаємо, де є фотосесія, де є селфі, де є любительське фото. Та ми ж розуміємо, де око професіонала все-таки. Є ця традиція?
Мені насправді, у мене у чоловіка батьки дуже любили фотографувати, угу. Вони там зберегли на тонни фотографій з його дитинства, і вони класні, вони цікаві, вони плівкові, вони такі дуже живі. І я коли думала про це, мені здається, що це навіть не стільки проблема там поколінь, Тільки проблема, мабуть, окремого сприйняття себе. Uh-huh. Що як тоді, так і зараз є люди, які люблять чи не люблять фотографуватися, люблять чи не люблять десь себе бачити на фотографіях. І не знаю, для мене це якось така це історія про те, наскільки ми готові змінюватися з цими роками, які ми проживаємо.
Теж цікаво, теж, до речі, цікаво, і я про це почала думати, коли почала змінюватися, між іншим, так? Тому що, звісно, ми, напевно, у 18 і там в 25 не так вже ми відрізняємося. Ну, щічки в дівчат трошки там пухліші, хлопці бувають різні. Але от цікаво, наприклад, я думала про покоління наших мам, і це там є поколінський момент, тому що ставлення до себе на фото я дуже багато зустрічала в цього покоління, коли все не подобається. Насправді, будь-яка фотографія не подобається. Зі словами, я тут не така, мене не можна показувати. Були історії, коли там мої знайомі жінки, такі віку бабусь, казали, тут все прекрасно, і чоловік, мій, і внуки, а мене відріжте, будь ласка, коли будете цю фотографію вкладати в альбом. І оце, напевно, питання ставлення до себе і питання уявлень про те, що була десь якась краса, яку хтось бачив у журналі, і її треба було фіксувати, так? І звичайні люди, які ходили по вулицях, і навіщо ж фіксувати їхні обличчя? Є цей момент?
Так, я абсолютно згодна. Мене, насправді, це от нагадали також, це дуже такий типова ситуація про наших мам, про те, як вони взагалі не згодні бачити себе на фотографіях. Я думаю, що це також зв'язано із не тільки з тим, що там були, є стандарти певні, в журналах, і ми не відповідаємо їм. А ще те, що не було можливості, от вони саме не фіксували себе щоденно змінюючись, і в них там зафіксована якась там весільна фотографія, чи там фотографія з маленькими дітьми, а потім хоп, і вони вже інші.
Угу. Знаєте, оце цілий етап, правда? Цілий етап життя просто випадає. Тут ти молода з дитиною на руках, тут ти хоп зупинилася, і ти вже бабуся, що фотографувати, ти кажеш собі.
І це насправді такий крутий момент, тому що насправді є що фотографувати, але для цього треба, це оця внутрішня трансформація, коли ти розумієш, що те, що з тобою відбувалося, воно цінне. Воно так, воно є на твоєму обличчі, але це воно складає цінність. Але це насправді така робота душевна по переусвідомленню цього всього, по розумінню цього всього, по прийняттю.
І це не стільки про фото, це перш за все про якісь там свої речі, пов'язані з тим, що відбувалося з тобою. А фотографія це вже відображення, та це цей момент, напевно, який просто фіксує інколи настрій, інколи емоцію. До речі, про це ще поговоримо, про настрій, про емоцію. Я хочу повернутися до того, як ви починали, до вашого інтересу до фотографії. Як воно виникло?
Це цікава історія. Мені завжди подобалося візуальне мистецтво, але мені не вистачало інструментарію для того, щоб виражати те, що було всередині, те, яке своє бачення. Працювала на нормальній роботі. І остання робота, на якій я працювала, у мене дуже був класний директор, який сам любив вчитися і допомагав вчитися тим, хто його оточував. І він якось мені так запропонував: а хочеш піти в фотошколу? А я завжди любила вчитися, сказала: так, я хочу піти в фотошколу. І от тоді я зрозуміла, що я потроху набуваю той інструментарій, який мені просто внутрішньо була потреба.
Тобто ви і до цього, так? Ви і до цього сама робили це, та? Сама фотографували?
Але я б не назвала це прям фотографуванням, так? Це були якісь експерименти і спроби. У мене мій брат і мама дуже захоплювались фотографією, вони сиділи, проявляли вночі, все це було закрито. І потім брат так казав: їй завжди було скучно з нами це робити, але тепер вона займається фотографією.
І для вас тепер це професійно, так? І що? І оця нормальна робота, до речі, в лапках. Це теж хороша така хороша думка, тому що є у нас же теж світ звик поділятися на нормальні роботи. І там, я не знаю, коли я тут вже в цьому ефірі неодноразово говорила, що інколи там мені знайомі казали, старші там батьки чи бабуся могла сказати: коли ти будеш уже на нормальній роботі, припиниш просто говорити по радіо, так? Тобто цей момент насправді існує, наші стереотипні уявлення про нормальну роботу чи якусь іншу роботу. І тепер ця робота, яка, звісно, є нормальною, вона робить вас щасливою?
Насправді вона робить мене, це те, що робить мене щасливою, і я це усвідомлюю в кожному дні. Навіть тоді, коли є якісь моменти там вигорання або сумнівів, я от чітко усвідомлюю всі плюси і все те, що дає мені ця робота. І, мабуть, найбільше це ті люди, які дає вона мені в моє життя, які ні за яких інших умов в ньому не з'явилися, які становлять таку велику цінність для мене, що мені навіть складно передати це.
Тепер буду питати тоді про людей. Чоловіки і жінки, вони по-різному сприймають себе на фотографії? І взагалі робота з чоловіками і жінками при фотографуванні чимось відрізняється? Чи це така теж стереотипна, помилкова моя думка?
В моєму досвіді я не зустрічала багато чоловіків, які би хотіли фотографуватися. Це швидше там або потреба для роботи, або дружина, або там той, хто поруч, дуже хоче фотографуватися. І тому от я коли насправді намагалася подумати про це, в мене немає якоїсь такої вибірки, яка б дозволила мені зробити якийсь висновок.
Хіба враження?
Як правило, можливо, це мій суб'єктивний досвід, я не наполягаю. Чоловіки спокійніше ставляться до того, як вони виходять на фотографії, якщо ми беремо там згрубше, так?
А жінки? От, наприклад, якщо взяти, а не обов'язково жінки, будь-які клієнти, все ж таки робота з клієнтом – це теж завжди складно, напевно, всі ми знаємо, приходять люди, і вони якось себе бачать, так? І, можливо, вони себе якось бачать, а ви їх бачите, можливо, якось інакше. От буває цей момент притирання цих бачень і якихось, я не знаю, там, вимог бути на фотографії саме таким, а не іншим?
Як я вже казала, для мене величезна радість і благословіння ті люди, які прийшли до мене стали частиною мого життя завдяки фотографії. І я усвідомлюю, наскільки та вибірка і ті люди, які приходять, вони інші. Тому що, як правило, до мене приходять ті люди, які усвідомлюють і знають, що вони отримують в результаті, і для яких це цінно. Тобто, звісно, що бувають випадкові замовлення, і вони, які проходять по дотичній, і це не мої, але це дуже малий відсоток. От. Ну, насправді, тому, мабуть, я, для мене важливо показувати і на сайті, і в соцмережах саме ті фотографії, які відображають моє бачення, мої цінності, мої сенси якісь. І це певний фільтр, на, ну, перший такий фільтр, на момент якого ми, ну, до мене не прийдуть люди, які, для яких важливо інше. І це насправді окей, якщо для них важливо інше, там дуже красива картинка. Просто ми всі різні, і нам усім потрібне різне.
Сімейні фотосесії. По-перше, зараз зростає от кількість, я не знаю, мода, я вживу це слово, але так, напевно, нормально, мода на сімейні фотосесії, чи почала зростати? І, по-друге, я от думаю, що це ж ви ж працюєте з людьми такими, от, якщо це взяти сім'ю. Буває таке, що ви бачите стосунки?
Ну, це, мабуть, також один із улюблених видів фотосесій для мене. Ну, для мене важливо розповісти саме про кожну сім'ю. Завжди це важливо. І це не означає там відтворити якусь їхню, те, що там події, які відбувалися в їхньому житті. Це означає такі створити умови або помістити їх в середовище, де вони зможуть відкриватися і де вони можуть взаємодіяти от таким особливим унікальним чином. Тому що, ну, кожен з нас там дивиться на тих, кого любить особливо, унікально, там взаємодіє, обіймає, дотикається абсолютно унікально. І от тоді створюється така атмосфера, енергетика, яка передає саме оцю сім'ю, саме про них ця історія виходить. І тоді фотограф може це побачити і передати. Але тут також є момент, тому що це і готовність тих людей, які приходять відкриватися, що насправді також крок такий сміливий, і також здатність фотографа це побачити, спроцесувати і відтворити. І така, ну, це взаємодія завжди.
Хімія, можна сказати?
Так. І ще от я хотіла сказати, що я давно вже зауважила, що от побічний продукт, скажімо так, сімейної фотосесії – це той час, який вони проводять разом. І насправді цей побічний продукт не можна недооцінювати, тому що ти вириваєшся із звиклого оточення, із звиклих справ якихось, ти присвячуєш цей час один одному, і це також дуже-дуже цінно.
Я про це, до речі, не думала. От зараз ви кажете, і я розумію, що це цінно справді, тому що ми ж завжди плануємо, нам здається, що ми там зробимо, там, я не знаю, через півроку, через рік щось, а хоп, вже 5 років минуло, вже 10. Насправді воно швидко, це все дуже біжить, так, і це є момент. І я хотіла запитати, як ви, що може передати візуально емоції з вашої точки зору? Ви вже фактично почали відповідати на це питання. Це для мене завжди така дилема на радіо, так? Коли у тебе лише голос, і тобі здається, як тобі передати увесь спектр того, що ти бачиш, наприклад, в людині, яка сидить напроти тебе. Ну, в тебе є ще пауза, так? Можливо, якийсь момент. Але інколи тобі здається, що ти не можеш мікромімічні якісь моменти передати. У вас, звісно, більше цих інструментів, ніж у мене, наприклад.
Вони просто, мабуть, візуальніші, тому що я сама знаю, що коли я слухаю ті подкасти, які я люблю, мене завжди чіпляє, коли голос є емоційно зафарбованим, так? І тоді, коли не просто я отримую інформацію, а коли я її отримую з емоційним, ну, не знаю, контекстом, з емоційним посилом. І от такі речі чіпляють. Тому так само і в фотографії, але так, візуальні інструменти, вони допомагають, ну, вони якось полегшують цю задачу. Ну, власне, тут якраз оцей момент взаємодії, коли люди готові тобі відкриватися, коли вони готові тобі довіритися. І тоді їм не треба захищатися, і вони от вільно дуже емоціонують.
Я собі уявляю зараз на такому дуже простому прикладі, оці всі моменти, оці позочки, там, я не знаю, треба поставити ніжку на носок, ручку повернути, обличчя в півоберта, щоб не було видно подвійного підборіддя. Я кажу зараз якісь такі, напевно, страшні речі для експертки і професіоналки, та? Тому що, ну, це ж от уявлення людей, які професійно не займаються фотографією, що я все можу, все в себе, як казала героїня одного фільму, та? Треба все приховати, все погане, всі свої зморщички я мушу приховати, фільтр поставити, щоб там не було чогось видно, стати так, щоб рука була худшою. І багато людей насправді живе постійно з цим, що ми відображатися маємо тільки в такий спосіб. Це ж не так, напевно.
Ну, для когось це насправді дуже важливо, критично важливо, і швидше за все вони знайдуть своїх фотографів, які їм так само це покажуть, і це також окей. Тому що ну, не можна сказати, що от для мене важливіше зберігати емоції, для мене важливіше передавати саме передати, щоб це була історія про цих людей, ще саме їхні почуття, і щоб там через багато років, коли вони будуть передивлятися це, щоб вони згадали те, що вони відчували. От для мене це цінність, це важливо, і такі люди приходять. Є інші люди, для яких важливі інші речі, і вони приходять до інших фотографів, і це для мене от абсолютно окей. Тобто це не є, що там це важливіше, а це вони неправильно роблять. Ні, це все правильно, просто все різне.
Ну так, очевидно, це залежить від того, що ми хочемо отримати в результаті, та як ми себе сприймаємо. А от юність і зрілість на фото. Юність завжди красива?
Мені здається, що юність майже завжди красива. І в юності є така розкіш, як дозволити собі пустоту. Тому що юність і пустота – це все рівно от якось воно зглажується і воно, ну, пробачається. А от коли ця пустота залишається з руками, ну, тобто пустоту зрілості вже складніше пояснити.
А, і головне, що, знаєте, в юності ти цього не дуже розумієш, з роками ти починаєш це розуміти, але деякі речі повернути доволі важко, догнати та, те, що пропущено
в пустоті. Але в тебе є шанс заповнити це.
Ну так.
Тебе є багато шансів, ти розумієш, що попереду стільки всього, щоб заповнити це.
Старші обличчя, загалом, мені здається, культура фотографувати з'явилася, от їх показувати в публічному просторі, ну в Україні так точно в останні роки. Ми більше про це говоримо, ми кажемо, що буває різна зрілість, що навіть старість, якщо вжити це слово, так, вона буває абсолютно різна. Я не кажу красива, некрасива, я кажу різна, з різним прожитим досвідом, з різною емоцією, з різним ставленням до себе, яка теж відображається на обличчі, з чим завгодно. Але цієї ж культури тривалий час не було. Тобто це те, що колись, не пригадаю, хтось із актрис тут на цьому ефірі, Ірма Вітовська, здається, говорила, що от тобі 25, і от ти вже героїня, яка граєш там, чи повинна грати бабусю головної героїні. А оцей середній вік, для жінок особливо, він десь в візуалізації такий, він пропадає. І це теж певною мірою проблема. Наскільки зараз збільшується, от якщо про старші обличчя говорити, наскільки збільшується чи змінюється ставлення до цього, до появи їх в публічному просторі?
Мені здається, що ставлення... Справді, ну, я абсолютно згодна з вами, що останні роки воно дуже змінилося, і це так круто, і так захоплює, тому що, ну, в суті, це моделі, да, рольові моделі, які хочеться наслідувати, і ми їх не бачили, вони взагалі випали від нас, тому що весь інформаційний простір був заповнений, да, молодими обличчями, які там нав'язували певні стереотипи і штампи. А зараз дуже круто, що ми можемо бути різними, і ми можемо бути різного віку, і це все про красиве, це все про цікаве, це все про захоплююче. Я страшенно радію, що до мене зараз приходять на фотосесії більше таких людей, тому що розказувати їхні історії, це так круто, це так цікаво. Мені самі, мені більше хотілося цього бачити і більше цього показувати.
І повертаючись до тих ваших слів, та що насправді думати про те, що з нами відбувалося, воно цінне, це от теж така річ, яка над якою можна замислюватися, якщо ми знайдемо час, ми ж не завжди його знову ж таки знаходимо. Якось в мене була от ситуація така особиста біля мого під'їзду, де я живу. Я поверталася з прогулянки з собакою, і під під'їздом просто таким віялом, знаєте, розкидані старі фотографії людини, якої я навіть не знаю. І там такі шматочки життя, я бачу, що ця людина десь там вчилася, я бачу, що це якийсь випускний, і я так підозрюю, що це якісь 50-ті роки, тому що, судячи з того, що там ще лежав і диплом 30-х років людина народження, я бачу, що це фотографії якихось, певно, дітей або рідних молодшого віку. І оці шматки, так би мовити, історії, біографії цієї людини, вони просто лежать біля смітника, я підозрюю, що хтось купив квартиру з усім, так? І, напевно, викинув те, що не є цінним. Я не знаю цієї людини. Я просто зупинилася, я стояла якийсь час, думала над цим, що з цим робити. Насправді воно не зовсім моє, потім там його поприбирали і склали. Якось не вирішила я цю дилему – збирати, палити, комусь віддати. Але думала про це ще кілька днів. Про те, що це те, що хтось вже жив цим життям. В результаті воно виявилося нікому не потрібне. І якийсь такий от болючий шматок історії, я не знаю, не лишається нікому. Якісь такі траплялися вам переживання, думки чи подібні історії?
Це така от прям дуже страшенно сумна і зворушлива історія. Ми коли купили цей будинок, нам дісталися старі листи і старі фотографії, і ми намагалися власникам віддати, вони сказали, що їм це все не потрібно, а я чомусь їх досі зберігаю. Мене колись страшенно вразила ця виставка в мистецькому арсеналі «Параскіпів цього світ». Тобто от людина, яка вміщала цілий космос в собі, яка робила насправді це в стіл. Тобто вона ніколи не знала, чи це комусь, да? Чи це, ну, чи це когось зацікавить, чи це колись буде взагалі показано. І зараз ти дивишся на це, от, там як пощастило ті Криворівні, що там була така Параска, яка насправді показала нереально круті фотографії, нереально круту історію цього місця. Сама створила її. І це наше щастя, що воно не загубилось також десь. Або та сама Лілліан Мейер, яка все життя знімала геніальні абсолютно фотографії на плівку і навіть не проявляла ці плівки. А потім після її смерті тільки їх знайшли, проявили, і це просто знову такий цілий космос.
Оцей історичний момент, чи антропологічний, я б сказала, для мене особисто він дуже цінний. Я люблю дуже роздивлятися старі фотографії своєї родини, вони погані, та, вони неякісні. Вони оці ще, знаєте, старі підфарбовані, тому що чорнобілі там якраз видно характер і історію і все, а оці підфарбовані ще такі жовті. Але ти от інколи просто роздивляєшся деталі, ти роздивляєшся, як вони сидять, як вони одягнуті, де чия рука. Ти бачиш оцю руку на плечі, там було модно ставити, та, на плече голови сім'ї руку. І ти навіть за цими якимись мікрожестами собі додумуєш, вигадуєш, ти можеш помилятися, але ти собі додумуєш і вигадуєш цілу історію цієї родини. І це ж дуже цікаво.
Та це нереально цікаво. Я захоплююсь людьми, які збирають покрихітки ці фотографії, які знають кожного, хто там є, які знають, що, яка історія стоїть за кожним. Тому що це, ну, оце ці також ціннісні речі, які ти не завжди вчасно усвідомлюєш. Ну, і от це от не завжди вчасно може бути запізним, на жаль.
Так, тому що от я, наприклад, колись абсолютно випадково ми з мамою дивилися старі фотографії моєї сім'ї по її лінії, і ми побачили фотографію до жовтневої революції чи жовтневого перевороту. Кажу обидва варіанти, бо інколи тут мені пишуть, що я поливаю брудом Радянський Союз. Насправді ні, я визнаю, що це шматок історії, так, але критично ставлюся до того, що було. Так от, до 1917-го, та одна фотографія, здається, 11-го року чи 12-го року її родини. І потім фотографія цієї ж самої родини після 33-х уже, та, після Голодомору. Це не просто постарілі люди, це чорні обличчя, чорні руки, чорний одяг. І, тобто, за цих, там, я не знаю, 15 років ця родина прожила тричі по 15, з огляду на те, що вони пережили. І коли ти їх ставиш поруч, ці фотографії, ти розумієш, що тут якісь зафіксовані моменти, які тобі ніхто не передає, але ти можеш здогадатися, що переживали ці люди.
І от тут важливо дуже усвідомлення контексту, тобто сама, да, візуальна фотографія як підтвердження, але вона неможлива без контексту. Тобто, не знаючи цього всього контексту, ми б не зрозуміли, що відбулося. А тут ми це вже бачимо, і оце тоді оцей трагізм нас просто настигає, ну, як на мене.
Так, це ж документальною значною мірою, частина якоїсь, я не знаю, чогось документального, якщо я говорю про ці речі історичні, згадала, але якщо брати будь-яку родину, то її... шматок її історії, це ж теж шматок історії, в тому числі в контексті і країни, і того, що відбувалося на тлі, і так далі, і так далі. Можна ці моменти теж, мені здається, добудовувати десь в собі в голові, якщо людям це цікаво.
І це дуже важливо робити. Якби, ну, це такі проекти, які допомагають побачити там через історію однієї родини, через історію там однієї людини, цілий пласт історії там країни, місцевості, де вони жили, і того, що відбувалося, якихось таких тектонічних подій, впливів, сувів.
Це правда. Оксана Тисовська з нами, фотографиня, це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Повертаємось в студію буквально за кілька хвилин. 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Фотографиня Оксана Тисовська. Ми говоримо про фотографію, говорили про якісь такі історичні моменти, пов'язані з родинами, і про те, як фотографії відображають наші біографії великою мірою. А я вас запитаю про те, як фотографувати дітей. Це ж сама безпосередність. Ви любите їх фотографувати? Це складно, це легко, це весело. Ну, як?
Ну, для мене якраз це історії про дітей, це історії про родину, про сім'ю. Тобто для мене важливо, щоб, ну, коли фотографую сім'ю і фотографую цю дитину, для мене важливо, що коли вона буде зростати або вирости, вона бачила, як батьки її любили. Вона бачила оцю сім'ю, як, ну, атмосферу цієї сім'ї. Вона бачила, що вона зростала в любові, що вона зростала в турботі, що батьки піклуються про неї. Тому я намагаюся фотографувати, навіть коли дитина впала, плаче, діти її втішають, батьки її втішають. Коли там ці замазані руки в бруді, та, і вона так показує, і витирають це все. Коли вона падає, збиває колінку. Оці всі моменти, насправді, тобто не то, що просто вона там стане, так, це важливо мати одну таку формальну фотографію, там, яку бабусі чи дідусі поставлять, як я кажу, на камін, ну, на стіл, там, чи ще кудись. І насправді це також окей, це треба мати. Але для мене цінніше зберегти оцю взаємодію їхню.
А тварини? Вибачте, що в мене такий стрибок від дітей до тварин, ну, але насправді інколи тварин наші улюблені, там коти, собаки, хом'ячки, в кого рибки, не знаю, вони теж стають частиною сім'ї і теж певною мірою створюють якусь атмосферу в сім'ї. Я вже не кажу про те, що для багатьох вони члени сім'ї. Може, це там когось образить, хто нас зараз слухає, але повірте, це так. У кого немає, якщо буде, то ви зрозумієте, що вони стають членами сім'ї так само. Ви фотографуєте загалом тварин або тварин з сім'єю?
О, ми такі собачники, ми собачники на всю голову, і ми буквально кілька місяців в тому втратили на нашого друга. От, і насправді це така, ну, для нас була це страшенна втрата.
Співчуваю дуже.
Так, досі її проживаємо. От, тому, саме тому, коли я усвідомлюю, що це, ну, для нас це також, це був член нашої родини, причому це такий нереальний дружбан і нереальна частина цієї родини, що важко навіть переоцінити. І коли я зустрічаю десь в мережі оці проекти фото з хаски, чи як вони там ще називаються, ну, тобто, коли беруть чужих собак і фотографують з різними родинами, для мене це такий просто якийсь, ну, це розрив свідомості. Тому що для мене, ну, це все рівно, що, ну, взяти якихось дітей на прокат, бо свої не очень виглядять на фотографії, або там чоловік мені, ну, він, я, в принципі, його люблю, і все нормально, але от для фото мені хочеться якогось красивого поруч поставити. І зробити таке фото. Тобто для мене, ну, собаки, це мають бути ваші собаки, якщо ви хочете з ними фотографуватися. І тоді це нормально, тоді це от класно, тоді це про вас.
Я згодна з вами, я пригадала одну історію. Ми колись сфотографували свого сина, йому було років 3, він дуже хотів сфотографуватися з хаскі в Карпатах. І він сфотографувався, вони слухняно фотографувалися з ним, і красиві дуже фотографії, я їх рідко переглядаю, бо мені болить душа за хаскі. А потім, ну, дитина маленька, зрештою ми зробили цей вибір, нехай сфотографується з цими чужими хаскі. Вони працювали, вони насправді заробляли ці хаскі, та? Тому що вони були на цій точці, де туристи фотографуються. А після того, як вони сфотографувалися з нами, з наступною дитиною хаски не хотіли фотографуватись. І я, на жаль, стала свідком розмови господарів з цими хаски про те, як вони мають зараз фотографуватися. І це насправді просто жорстоке поводження з тваринами. Тому і цей момент інколи теж він для мене, наприклад, болючий. Тому що, тому що і правда, вони ж є членами цієї родини, в якій вони живуть і на яку вони працюють фактично.
Це от цей момент, коли люди, коли для них, по суті, якраз ці собаки були не членами родини, а інструментом,
так,
на мою думку. Але насправді, коли отак от десь побачить красиву собачку, і дитина хоче сфотографуватися, насправді це взагалі окей, це все чудово.
Абсолютно. Я свою собачку даю так дітям пофотографуватись в парку, так, без питань.
Це навмисно, це для цього знімається студія, беруться там собаки, і цілий день різні сім'ї з ними фотографуються. От для мене це незрозуміла концепція, можливо, я просто чогось не розумію, і я визнаю це.
Ні, насправді це складно, тому що це, ну, фактично вони працюють, так? Тобто вони ж працюють же то собаки, а не їхні господарі. Тому що це ж їхня робота фотографувати. З господарями вже ніхто б без собак не фотографувався, якщо ми вже говоримо про це. Але насправді так, дати собачку, якщо дитині подобається, чи навіть дорослому подобається, це без проблем. Мій фотографується охоче, він не розуміє, що з ним роблять. Він погоджується сидіти і дивитися в кадр.
Був, ну, дуже добряк, у нас великий швейцарський зененхон був. І він взагалі, він дуже орієнтований на людей, дуже любив людей. І, звісно, що де ми зупинялися, там обов'язково з'являлися діти, які дуже хотіли його чухати, гладити, фотографуватися. І коли ми знали, що йому це теж окей, то, звісно, без проблем взагалі.
От бачите, ми зачепилися за собак, тому що як зустрічаються люди, які люблять собак, то вони одразу починають говорити про собак. Ну, і потім в другу чергу, на щастя, про дітей, особливо якщо діти дорослішають, то вже про них ми говоримо менше. Але я запитаю про інше. Я запитаю про селфі. Я, наприклад, особисто не дуже люблю, бо не дуже гарно вмію робити, але інколи роблю, буває треба. Але є багато людей, які з великим задоволенням роблять, а є ще багато людей, які навіть непогано навчилися це робити. Тим не менше, з вашого професійного погляду, це мистецтво чи це все-таки такий спам в соцмережах?
Мені здається, що це може бути мистецтвом і може бути спамом, як будь-яка інша фотографія, як фотографії з подорожі, як фотографії їжі. Як будь-який інший вид фотографії, селфі може стати або мистецтвом, або бути спамом. І тут якраз залежить від тої людини, яка це робить. Да? Там є абсолютно розкішні проекти, які знімали там жінки, коли була локдауни, коли була ця ізоляція. І люди, які робили саме селфі, щоб показати свій стан, щоб показати свої переживання, щоб показати, як це давалося їм, життя це в ізоляції. І це справді мистецькі проекти з цього виходили. Ну, і звісно, є там велика частина людей, які просто, ну, насправді для них це там фотофіксація, якийсь фотодоказ якоїсь своєї події. І якщо для них це цінно, це також нормально і також окей.
Так, оце фіксування кожного свого кроку, воно таке сумнівне, є частина людей, які з цим не згодна, є частина людей, які дуже на цьому поведені. Але так, я чую вас, можливо, справді, якщо ми сприймаємо як фотографію, як відображення, як якесь документування нашого життя, так, то, можливо, це й цінно.
Єдиний там є момент, коли ми чітко знаємо, скажімо так, який кут має камера нашого телефону. Кутом ми себе фотографуємо, і потім нам дуже складно себе приймати не під цим кутом. І це от момент викривлення.
Дякую вам за це. А скажіть тепер нашій аудиторії, частина з якої, ну, 100% не підготовлена і ніколи не думала про кут, більше думали про довжину руки, у кого немає палиці для селфі, так? Або оцю точку зверху, як там зняти, щоб носик був тонший. А насправді треба, напевно, думати про кут. Так от, про що треба думати, коли робиш селфі? Найпростіше, ну так, щоб не дуже спамити.
Ну, насправді ж, і довжина руки, і оця точка зверху – це все про кут. Тому що камери наших телефонів, вони мають, як правило, ширококутний об'єктив. І ширококутний об'єктив, він спотворює, розширює об'єкти, які знаходяться по краям кадру. І дещо звужує об'єкти, які знаходяться в центрі кадру. Це те, що ми робимо, піднімаючи руку і фотографуючи себе селфі. Якщо ми ще станемо там, щоб у нас там перед нами була біла стіна, яка відбиватиме красиве світло, або там якийсь нейтральний такий фон, то, мабуть, це буде нашим секретом успіху.
Клас! Оце просто! І це навіть може освоїти звичайна людина, там така, як я, яка навіть взагалі не уявляє, як це робити. Тоді ще запитаю, раз у мене така нагода. Оці всі фотографії, де ми там трошки прикриваємо своє обличчя бузочком, або ще десь там в бур'яні стоїмо, в лопухах, такі красиві лопухи і десь там шматочок обличчя. Це ж теж усе спроби, я не знаю, заховатися, а я не знаю, яке воно мистецьке значення має, але, ну, дуже багато з нас саме це і практикує. От як ви до цього ставитеся?
Насправді це дуже про нас. І якщо у нас вистачить там душевного ресурсу для того, щоб це процесувати, позадавати собі ці незручні питання, ну, чому я це роблю, що мені в собі не подобається, чому мені це в собі не подобається. І це може якраз привести нас до певних класних дуже висновків і дуже корисних. Тому що, насправді, оце прийняття себе, знаходження себе, прийняття своїх трансформацій усіх – це такий душевний труд, на який не всі погоджуються.
Я тепер почала думати, чому я так люблю фотографуватися біля свого бур'яну, який я вирощую, і зрозуміла, що, можливо, для мене більш цінний бур'ян, ніж я. Насправді, так, корисно.
Про те, що от я також люблю дуже природу, у мене тут купа бур'янів, ми живемо в селі. От. Я розумію, що в мене ніколи не буде ідеального такого діляночки, ідеального газону, у мене завжди це буде бур'ян, і тому що для мене от недосконалість, вона якраз додає життя і природності.
Дякую вам за це. От. Тепер мені полегшало, ще комусь полегшало. Ще хочу запитати ось про таке, тому що думала, напевно, тут є певна паралелі між журналістикою і фотографією. Від технологічної доступності, ну, там, кожен може зробити умовний репортаж в тому місці, де він перебуває. І багатьом здається, що професійна журналістика не потрібна, тому що я ж можу стояти в якомусь певному місці і на телефон там наговорити, що я там бачу за своєю спиною. Те саме фотографія. У мене ж в руках телефон. Якщо я навіть не освою правильний кут, я все одно можу сфотографуватися. І от не здається вам, що якоюсь мірою це нівелює, знаєте, мистецтво нівелює? Я зараз навіть не про журналістику, я про фотографію. Бо журналістика – це більше ремесло, з моєї точки зору. А нівелює мистецтво, і для середньої людини з вулиці, ну, кадр, який би відбракував першокурсник операторського факультету, він стає публічним, і нічого, все нормально. От професійно у вас немає такої образи за це?
От, до речі, я зараз думаю, що це так само, як і словами, да? Від того, що ми користуємо, якби послуговуємося словами в багато яких ситуаціях, в більшості там життєвих ситуацій, дуже мало людей при цьому вміють ці слова складати в такі тексти, які стають справді літературою, справді мистецтвом, справді журналістикою. Так само і з фотографією, при тому, що ми зараз в побуті і в щоденному житті дуже багато фотографуємо. Це насправді ніяким чином не применшує того, що є люди, які вміють робити це як мистецтво. Просто через такі великі потоки складніше віднаходити це все. От. Але якщо закладені сенси в тексти, то вони там є. Якщо закладені сенси в фотографії, то вони там є.
Згодна. Згодна, і коли ти починаєш це шукати і розуміти, то насправді стає легше, та? Тому що образитись дуже просто і сказати, що я тут багато років вчуся, а ви робите все те саме. Це ж все...
Ще є один дуже момент, тому що, ну, і як ми знаємо, що мова – це дуже така жива, да, матерія, яка змінюється, яка трансформується, і дуже важливо це розуміти, усвідомлювати. Так само і з візуальними мистецтвами, і насправді ті самі випускники там операторських факультетів, яких там вчать правила фотографії, які були актуальні, наприклад, там 20 років тому, 30 років тому, важливо знати всі ці правила. Але ми зараз розуміємо, що якщо 30 років тому там ми насолоджувалися полотнами, які висіли там в музеях, чи там фотографії, які висіли на стіні, то зараз більшість людей споживає візуальний контент з екранів своїх телефонів. І, можливо, треба задуматися також, що і правила композиції, там, чи правила якраз інструменти ці візуальні, вони також змінюються, трансформуються. І не всі ті класичні правила там, третіх, там, золотого розтину і так далі, вони працюють зараз.
До речі, це теж хороша окрема тема, важлива. А я от тут подумала, а і, напевно, змінюється наше сприйняття от того, що ми вважаємо більш прийнятним, навіть більш красивим. От буду казати чесно. Так? Тобто, щось ми вважаємо більш красивим, тому що є це частиною норми у нашій культурі. Культури, що теж насправді різні, змінюється уявлення про красу в кадрі, про те, що от справді таке, що варто його публічно оприлюднювати.
На мою думку, сильно змінюється, тому що якщо ми беремо класичний підхід до фотографії, яка вона була, то ми настільки багато вже цього бачили, наскільки бачили правильних з точки зору композиції, да, класичного підходу до композиції фотографій, що вони нас уже не чіпляють, ми їх перелистуємо, не зупиняючись. Тобто фотографія має бути те, що нас зачепить і змусить зупинитися, і роздивитися, і задуматися. І для цього вона має якісь правила порушувати, якісь стандарти чи стереотипи розривати. І чим, ну, в ній має бути це, те, що змусить нас зупинитися. Крім того, мені здається, що на сприйняття візуального контенту дуже вплинуло, звісно, розвиток кіно, серіали, ту картинку, яку ми бачимо постійно на наших екранах. І вона також вплинула сильно і на фотографію, і на правила композиції, і побудову кадру фотографії.
Вона спопростішала, та спростилася, мені здається.
Мені здається, не зовсім. Це не зовсім спростилося. Насправді, от ці побудова кадру в кіно, вона дещо інша. Тобто там інші правила, інші принципи. Вони просто інші. Не завжди це простіше.
Я на сам кінець запитаю у вас про якесь, можливо, улюблене або важливе фото, або історію, або якусь таку штуку, яка для вас цінна, оскільки ми вживаємо це слово протягом усієї нашої розмови.
Дуже складне питання, насправді, тому що я розумію, що для мене цінно те, що буде зберігатися, мабуть, довше, ніж буду там жити я чи ті, кого я фотографувала. це те, що будуть передивлятися там наступні покоління і так далі. І дуже складно зараз зрозуміти, що саме це буде. Тому, можливо, я й вибрала для себе цей момент, що для мене важливо зберігати там почуття, емоції, те, що між ними зараз відбувається в цьому моменті. Тому що, можливо, це саме ті речі, які будуть чіпляти і далі, і далі, і далі. І мені складно виділити якусь одну історію. Тобто мені я страшенно люблю фотосесію, коли я фотографувала мою подругу, якій було 63 роки, і вона захотіла собі портретну фотосесію. І це було так, це було великим для неї задоволенням і радістю. Це було для її дітей і онуків великим задоволенням і радістю, як вони разом все це переглядали. Я дуже люблю, коли кілька поколінь присутні в кадрі, коли це така сімейна історія, і там величезна сім'я збирається все разом якраз для цього. І у кожного є своя історія, і вони переплітаються в одне. І тому там часто, звісно, це символічне дерево якесь таке виникає. Я страшенно люблю фотосесію, коли до мене прийшла пара, яка замовила фотосесію на 25 років свого шлюбу. І перед цим у них була фотосесія їхня весільна. І коли вони абсолютно вільно, абсолютно спокійно виражали свої емоції, почуття, і потім вони мені писали свої враження, тому що вони страшенно боялися цієї фотосесії. І потім дружина розповідала, що чоловік серед ночі її будив і просив дати телефон подивитися ці фотографії, бо от настільки для на них це було також цінно і важливо. Ну, я можу розказувати отак про дуже-дуже багато зйомок, і мені дуже складно чомусь виділити якісь... Не знаю.
Так, я от ви зараз говорите, і я починаю пригадувати якісь такі дивно, чому в мене ця асоціація, але я пригадала цю кампанію Dolce & Gabbana, де жінки різних поколінь, чотирьох, в одязі, от вони робили це останнім часом, да? Вони в одязі Dolce & Gabbana. Питання не в одязі Dolce & Gabbana, питання в тому, що жінки чотирьох поколінь, від там внучки 14 років до прабабусі, років, напевно, під 80, з'явилися у показах такого модного дому. Була історія, я пригадую, коли Діор кілька років тому робив модний дім, чоловіки різних поколінь. І там були люди, яких би ми дідусями назвали багато років тому, так? І вони би ніколи б не з'явилися в кампанії модного дому. І це от якраз ті хороші такі моменти, коли і поколінські оці штуки, про які ви згадали. Все-таки ми починаємо ставитися вільніше до тих змін, які з нами відбуваються.
І це нереально круто, тому що коли це перестає бути лише формою, наповнюється змістом і відображає цінності, це просто такий процес, який не може залишити байдужим.
Прекрасна крапка. Буду дякувати вам. Дякую вам дуже. Оксана Тисовська, фотографиня, була з нами на програмі «40 нові 20». Тетяна Трощинська провела цю програму для вас. Євген Глібов був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської. Ви слухали подкаст Громадського радіо.